Mama, akwa baba episode ato do innum wo yere nante wo Yesu Kristo na adum ne mu wo nkwa sem do ende asem amze bro ni ti asem ye de embra ezin kugu anade ye nya adum wo embra ye ezin kugu mu se osunsandu bi wo ho a ojezi nyi biara betum aka no ye yi wo embra bi mu no ye ezin kugu ana ebe zinkugu oto mbre bia ye nam mbre yodo zinkugu ebi nsu oho a onam jina ye bona yesi oto de bi nsu a onam ehundo ana asoazina na asente yido enkugu ye otamfo no akwenya kese kura a oze fado sor ojezi nyido a onye de enkugu na waba ninti nemom ma obesi echi nti ana obebe echi oya oma otanfo no kanyasum sem de irazi nyi yewi ezi nkugu bebre enkotum asori bio anansompo enzimu de ebe sum irazi bio na onamdam atredu ama ejezi fupi tna enyimwa sim efozim ena honhom nkugu oto de bia oma enyate nka bi de jei impaibo jei de kankan erazi na asem jei de erekwa asor oto de bi nso a wonyipa na nwadun ebi ye mo se no fata che erazi nanso wona akumemun wonyim de erazi apa wan nanso asempa no ka azifoforo cheyen nkugu nyi de oma wakwentu wo erazim bewiye na nam yene razi Yesu Kristo na adomdo nkugu beye bia nsakraye isi ende asema mzebro no enye nkranhye de fabwan zagor ana enyine ntunsenzizi nemom oyo frema Yesu Kristo ne humobo na na adom a onyewi ejapa ye dawasi owodo na waduma oyo wamaso ye dawasi de mbra ye toba ha enja ye mu ye bompe de boye akumam ende na ye nje wo nokwari ye bompe de sesa enyimguase biara na mayen enyidado afozi biara na mayen bonfache baha biara yato na kayen ba wohu wo Yesu nizinim amen yembwe ye chwo sem no nko look nsempan niti edwene bien ni chichemu eduasa kurkepimi eduasen bien okasa fa Yesu nsema oken fa petro hu ose Simon Simon she Satan bisa de obenya won na wapo won do de ebro edasen bien na masre mama wo ama ujezi ampaba na sedachi esen jina ahye wonu anomozen amen yensan bo ye chwo sem no ko look nsempa na niti edwene bien ni chiche mu edasen kwer kapem edasen bien ni okasa fa ebra Petro oyi Yesu ma mpre basa ose na erazi dan no ho hwe Peter na Peter kay asema erazi kan mbra ose ne de ansa na akokwa bobon inde ebe pa mprensa ede asen bien na opwe na okosin ya amen ena yesan hwe ye chwo sem no wo Johane woman nite edionu corona okasa fa embra Yesu owui no sorry woni dum osan kai Peter biem yembo ye chwo sem no ko Johane woman ozikan nite ebien ni chiche mokwere ose memban kakrama me chew ehi abrawon ama wanye bon na se obi ye bona yewo okasamafo a otwitwa jinyen wo eja no nchen ononyi Jesus Christ otinyi nuno Amen. Dem tro semi kei. De ebra ye jizi fui. Yebo tu mashasi. Nanso, erazi na dom susen yen nkugu. Mozi nkana mepedi ye kasa fahonye de. Nkugu enyaza. Oye erazi wanwa. Aza ozi nkan kura oede ye taasinye de. Ye nkugu enyaza. Oye erazi wanwa. Wambra otuyen. Yeshe ye chosem na ye kaniya. Ansa na Petru. Orbe yi Yesu aman. Na Yesu onyim mobesi dedaw. Nanso no da hon do Petru. Osan son po bom pe e man. Ibi onyide na oda hon wobotaye strongkong man. I chen aze strongkong a ye fewo irazin adom hon. Irazin hon yembre yo uo kwantintin mu ansa na wato yen. Onyim ya prapre biara yerizi. Nsoche biara otu yen. Ena mbre biara yebeye mreo. Nanso, ne do enchine hon efide yezi nkugu. Iyi nchede iraze fwa bwando. Iyi nchede iraze ne do sosin. Yembra oye hon. Mampede tasinyide. Bibiara nyiwa aye wasasi da. Ana ebeye wasasi da. Obeye iraze wanwa. Moto do ebye na ampede yeka safaonye de. Inuhu ziyen ko erazin nchen biyo. Na afozi chiyen fri erazin nchen. Embra Petro oyi Yesu men nechirin. Osun ya ya ya. Na kuma bubui wambra onhu de. Wezi nyipa odon ramo. Ono nyi inuhu. Azan pede shene sonye de, inuhu ye nyame hon kon kon ne juma. Odan ye bonezi chreyen de ebeya yibetu masina ko erazin nchen biyo. Nansu afozi wo kwan krodun, oye azifufer. Afozi ma eta ase de, enyi dadu biyare enyi ho mao. Erazin kotume, ziwa ye bi biyare biyo. Anansu mpo chon hon fe erazin hon. Nanso, chwa sem no wo Roman fon woman niti nwache ni chiche mukren. Kache yende, na afei, afozi biere ni wana wo Yesu Kristum. Mampede ta sinyede, adom enkata bwando. Nemum, oche yen kwan mayeko ojefono ho. Moto de ba sinyede, Yesu sisan wana wosan baninchen. Mbro kura oye fewo wo chosen munu ye hunu wo Johani huma niti ediyo nukwe. Wo mbro Petru ozi Yesu mwamon. Yesu engune nyima ase. Wenjina nyipadomu engune nyima ase. Wampon nemom wo nidom osan kain na ojin. Mprensa. Ena Petro, op oyi Yesu mei. Emprensa, na Yesu bisa Petro. De, edoma. Na iyi inye enyungwase ma Petro. Nemom, no ede ozibejin. Na Yesu pedo oche Petro de, mkugun, mkotum aye, ewei asem. Nemom, adom. No beye. Ebia ende enyatinka de ma Peter onye enibi ana Pedro onye enibi. Enyimde ezi nkugu. Enyimde ezi wangasa hwamo. Ana sompo afofrompo hwamo. Mepede ete nukwari de se aye krado de ebesan wechi akwa Yesu nchena. Na enye nuhu owa kumama. Ebehu de Yesu ebwe ninsim. A ori ya wawa wa tu. Moto da nanye de. Adom jien ma botaye. Yesu anji Petro ana Peter de. Obenya atinka oyi. Ana nenyi mungu gwasi. Ana nsumpu onzi ni hiyamo. Nemo ojine de. Owo botaye Sronko busy man. Oka de, on shenin gwan. E raze na dom en fan fom don nche keke. Ana on fan fom don nche nkotin. O jew, o saw yaruba. Na oma enante obote ya. E raze eza mao, ana oza asha wonsa. Mende mpede meta asinye de, unkugua oye kesipa, inyi de oye, wa semnu ewe ye. Wo erazini semin, wa dasiza, ochre de, erazi ajo, na wa mao botaye fufren. Botum aye enyidado ama obi fufre. Petro a oyi yesu mei, wo ihumun. Echirino, ojine nipadomu, ka nsampan chire wiasi. Na iyi enye nsisanya ofri Petro. Nemom oye nsisanya ofri irazina adom. Ejuma awona abrabom. Moto do enuma ampede ya kasa fahonye de. Adom freyen ba nuhum na enye inyano. Adom enye yaza ibetumize jina do akodaye bwan. Oya nkofu pi enti wangwa se wa adom ena wadwin de. Mbira kura erazizi wangbo ni che wanenu chire de. Ubutuma abo wangbira no meisma wope. Apostle Paul zi anu yi a oye nukwe retrodo mayen wo ni kate ya ochro ma Roman 4 ni tinsia ni chiche mu ekure kapi mebienin. A osi dem inti afe yebe kaden ana yebe dahon atina bonim ama adom no adoso ana ebien dabida obeye den na yen a yewu ama bon yebe dahon atina si wobonim. Amen. Adoma oye no kwari trodo no ze inuhumba. Inuhun so nchede enya atinka kekede azeye ye na anyini ye. Nemom oye de erichon hon efribono hon na asan ako erazini ncheni biyo. Se enya ntase uo mesma yen kwaje nebo yezin fa. Yen kapede yebe buye nyuegu erazina adonado. Nemom yebezi ninyi. Ena ma ozine mkwa tuho mayenin. Dembri asembisa mpede mbisa onye de aso. Wabrabo mufemu bebi wahoa. Nkugu ama achun hon rifi erazin hwana. Ebi onye de aso erite afobu ninzi anade. Anade erazin nza ozo uko enuhum. Mepede eke ide asembisa nenye de aso ashasi ana. Nemom asembisa nenye de aye krado de ebe sor ejine biye wo Yesu Kristo na adumnumu ana. Yembompe, ejapa ye dawasi o waduma ozi ye kwonsa chrem. Ye dawasi de emma yemkugu enzi yedo nemom waduma ozi ye kwo enuhum. Yebom pe de ziyan fom do becheyen. Wo biyara biyara ya fomu ana ya yebon. Na keyen wo biyara ya shase. Yebom pe de ebe sa akuma biyara yar. Yeye jezi fufur. Na mayena huwa zine me yintumi nanti wo umu. Na kwa doa buwayen ma yintumi ntina umu wo asutim. Yedawa se de we humobro. Eye fufur. Abri biara, anano pe biara, woye abrabom, woye sunis nim. Amen. Se dembriye eti menkeni, se enfa onho ma Krista, mpede meke ude, Yesu enwu a ma bwana enye mongko ten. Nemom, owi ma bwani biara, unkugu biara, wabri biara embre yo, na ende, orotun sa fro, de brafie. A orka chow de men fabi biara nyi unhano. A orka chow de men sheda anye de ma bi biara yi o wabra bom. Ne mom bra ahon bra sim. Nanyan no hon wa wakumam. Se aya krado de pedezen homa, yesa, enye mbom peyi wa nukwere mne jezim. Ora yesu, meba oho ende, me jizi de miyezi bonyenyi, na munkugu na mbonyi na ezu kwa asendu ya nodo. Fiti ndezi uko mefa ode mirua na majen kwa, shemizin uwe umu, na buwa mna membe yede awo. Mijie mabra bomu fanyi na azisha wansa uwe yesu niznim. Amen. Se enye mbuwa mpeyi wa dukwari mrejezi ma kede irazine adom sosin umbre yo. Unkugu anasompo wenye mguase. Kede ne humobro sosin unuhu. Na nadom so wa huwa zensin umbra ni muyezinim. Dembri mida etefu nina ase na kede. Washa ase nyide oye wewe yi. Mbre kura abetum asan wechi wako yesu ninchen. Na adom na ye krado deo ze wunfom dobe cheo. Nwajew na wasan achu waba na humbiyem. Kepe mde yebe shiye biyem. Irazin shirao.